китайской демонстрации и противниками политики КНР у Тибете. У эфира «Свобода», протягиваем новины. Колькасць загінулых у выніку абстрэлу вайсковага параду ў Кабуле дасягнула 3 чалавек. На аперацыйным стале памер цяжка паранены дэпутат парламенту. Сярод ахвяраў 10-гадовы хлопчык, а таксама яшчэ адзін парламентар, 4 вайскоўцы і некалькі супрацоўнікаў спецслужбаў. Адказнасць за абстрэл узялі на сабе талібы. Парад быў прысвечаны гадавіне сканчэння савецкай акупацыі ў Афганістане. Зна паўднёва-кітайскага мора узняты украінскі човен, які затануў месяц таму ля берагоў Гонконгу. Выратавальнікі разлічваюць знайсці целы 15 маракоў, якія лічацца зніклымі. Украінскі грузавы човен пацярпеў аварыю 22 сакавіка у выніку сутыкнення з кітайскім човном. З 25 сябраў экіпажу ўдалося выратавацца толькі 5 маракам. Арганізацыя бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе накіроўвае пасланца ў Грузію для таго, каб спрыяць урэгуляванню канфлікту паміж Тбілісі і Расіяй. Цяперашні старшыня АБСЕ, міністр замежных справ Фінлянды Александр Стаб паведаміў, што пасланец АБСЕ прыбудзе ў Тбілісі ў аўторак. У часе сустрэчы былога прэзідэнта Польшы Леха Валенса з удзельнікамі канферэнцыі арганізацыі «Еўрапейскія дэмакратычныя студэнты», што праходзяць у Гданьску, лаўрэат Нобелеўскай прэміі ў галіне міру сказаў, што Еўропа не будзе паўнавартаснай без Беларусі і Украіны. Праваабаронцы арганізацыі Human Rights Watch заклікаюць Еўразвяз не адмяняць санкцыі супраць Узбекістану. Гэта былі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях. Слухайце праз гадзіну.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Тут Ганна Соус. Вітаю вас. Сёння ў праграме. Сёння праваслаўная царква, а таксама грэка-каталікі ва ўсім свеце святкуюць у Васкрасенне Хрыстова. Праскі акцэнт на тэму «Чарнобыльскі шлях. Мінулая, сучаснасць і будучыня». Званкі на свабоду. Агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень. Вольная студыя. Міхась Скобла гутарыць з дударом Алесем Лосем. Днямі ў Менску адбыўся міжнародны фестываль «Дударскі фэст». У «Вострай браме» новая перадача з серыі, прымеркаваная да 20-годдзя адкрыцця курапатаў. І агляд выбраных матэрыялаў «Начной свабоды» гэтага тыдня. Сёння праваслаўная царква, таксама грэка-каталікі па ўсім свеце адзначаюць сваё найвялікшае гадавое свята – Васкрасенне Хрыстовае, званае па аналогіі з юдэйскім святам Пасхі Песах – Пасхай Хрыстовай. Чарговы раз нагадаем, што разыходжанне ў даце адзначэння Вялікадня не звязанае з рэгарыянскім ці юльянскім календарамі, але з іншым вылічэннем Пасхалі, якога праваслаўная царква прынцыпова прытрымліваецца з 4 стагоддзя. Гэты прынцып – адзначаць Вялікдзень пасля габрэйскай Пасхі, у першую вясеннюю поўню месяца, аднак не раней вясенняга зраўнання дня і начы. Праваслаўныя, як дарэчы ўсе хрысціяне, вераць, што Васкрасенне Хрыстова з'яўляецца гарантыяй будучага ўваскрасення адухоўленых целаў усіх вернікаў. Вялікдзень азначаецца ў праваслаўнай царкве надзвычай урачыста і радасна, як свята духоўнай вясны, унутранага прасвятлення і абуджэння натхняльнай надзеі на лепшую долю ў будучым. З нагоды Вялікадня суайчыннікаў на бацькаўшчыні і за мяжою павіншаваў прадстаўнік беларускай праваслаўнай аўтакефальнай царквы архімандрыт Святаслаў.
Христос воскрес! Любые браты и сестры, суайчынікі, вітаю вас над великим святом, над святами, триумфом неба, воскресеньем Христовым, Великоднем. У гэты день, что год, мы радуемся, веселимся и отдаем хвалу Господу. После своих тяжких муков и смерти на Голгофе, Сын Божий воскрес и взнесся на небо, Але не покинув нас, і он збудував нам свою святую церкву, у якої назавсёды застався з нами. Святкуем і пам'ятаємо, що будучиня білоруського народу у значній мірі залежить від того, чи ми заховаємо адзінство нашої релігійної сили, сили нації, чи змарнуємо боскі і національні скарби, як змарнували ті люди, що кричали у крижу його. Тому успомнім у гэтий день у своїх молитвах нашу батьківщину, наш народ у ваячині і на чужині. Христос принес себе на ахвярник для того, каб викупить і збавить чоловєцтва. Так само і Білорусь за історію свого існування принесла на ахвярник мільйони своїх синов і дочок для своєї свободи. Але Великдень завсёды нам радостний, бо він обнадіює нас на воскресіння батьківщини, на вибавлення з неволі фізичної і духової. Пригадаймо у гэтий день і розвітальну промову Христа. Любіть один одного. Жадаю усім смачної Пасхи, щастя, віри і надії на будучиню, бо він заправди воскрос.
Гэта было святочнае віншаванне архімандрыта Святаслава Старонта, клірыка беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы ў эміграцыі. З пасхальным пасланнем да вернікаў звярнуўся і мітрапаліт Менскі і Слуцкі філарэт патрыяршы экзарх усяя Беларусі. Фрагмент паслання начытае мой калега Юры Дракахруст.
Цуд у воскрасення Хрыстовага, які аднойчы здзейсніўся ў гісторыі свету, працягваецца заўсёды і ў жыцці асобнага чалавека, і ў жыцці цэлых народаў. Узлюбленные браты и сестры, заховывайте свою радость об воскресении Христовом во все дни и мгнения вашего життя. Несите яе людям и щедро делитесь с ими яе плодами. Бо Христос воскрес для всех, и нам треба памятать, что только Ему належит право выбирать себе наследие с осяродку людей. Будем умацовываться пасхальной радостью в выпробованиях и в горы, бо ўсё міне, а радасць воскресення Христовага не адымецца ў нас. Вітаю ўсіх, хто заклікае імя Господне і славіць яго трохдзённае воскресенне ў іншых краінах і народах.
Гэта быў фрагмент пасхальнага паслання да вернікаў мітрапаліта Менскага і Слуцкага філарэта, патрыяршага экзарха ўсяя Беларусі. У Беларусі праваслаўныя вернікі святкуюць уваскрашэнне Хрыстова. У храмах цягам мінулай ночы ўвесь сённяшні дзень праходзяць святочныя набажэнствы. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
У Менскай катэдральнай царкве шматлюдна было цягам усяе ночы і натуральна зранку. Людзі моляцца, ставяць свечкі, асвячаюць велікодную ежу. Вельмі многія не здолелі патрапіць у сам будынак храма і застаюцца на улице, гутару с людьми. Я бачу, что вы только что посвятили великодную Есу, так?
Да, да, да.
Что для вас это свято?
Пасха, великий праздник, воскресение Иисуса Христа.
Вы тут со семьей первый раз завсёды так проходите?
Нет, мы не первый раз, мы приходим каждый год. Мы всегда отмечаем этот праздник, мы рады этому празднику. Это очень светлый праздник, красивый, хороший, это очень добрый праздник.
Пасха – это всегда от родителей, от всех это у нас было и, наверное, и будет всегда. Это праздник святой, хороший,
говорю.
Віншую вас со святом. Ви, напевно, всі сім'єю так бачу, так?
Да. Да.
Що для вас свято? Як будете святкувати?
Сім'єю.
Ми будемо святкувати разом. Будемо запрошувати свою сім'ю до нас.
Сватов
наших.
Да.
Сватов. Мабуть, і будемо усі разом.
Будемо на природу.
Будемо яйки. Будемо вже,
так. Це свято, чи завсюди ви його святкуєте?
Завсюди.
Святкуємо завсюди. Для нас це нейка криниця духовного одновлення на весь год.
І вспоминаю ще у гэтий день наших родних, яких уже нема разом з нами.
Що для вас гэтий день?
Великдень – це перш за все успоміни об дитинстві, об тих радостних днях, які хоча і нельга було святкувати, але ми всі жадали, ну, сустрець, сходити у церкву, хоч тайком комсомольцями були, але ходили. І ось це наші предки, це наша земля, це наша родима, це наші краї. Ось що таке. Ой, для меня Великдень. Христос воскрес!
Христос воскрес!
Вы на хвалях Радио Свабода. Звичайно, ми говоримо про те, що наші передачі можна слухати і читати у інтернеті. Однак, ад учорашнього дня наш сайт свобода.org недоступний з причини хакерської атаки, яка протягується і на момент ефіру. Її криниця покуль невідома. Хакерська атака почалася 26 красовика у часі проведення Чорнобильського шляху. Окремя сайту Свободи, недоступний для навідників і шерох інших сайтів незалежних сродків масової інформації. А зараз праський акцент. Чому такі події, як Чорнобиль і плани побудови атомної електростанції, не спорадили у Білорусі моцного екологічного руху? Як можна оцінити виніки зимньо-веснової кампанії опозиції, яка завершилася учорашнім Чорнобильським шляхом? Чому у Білорусі знов поширився спіс політичних в'язнів? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць былы адказны сакратар Чарнобыльскай камісіі Верховнага Савету СССР Юры Варонішцаў, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дэнько і філёзаф Владзімір Мацкевіч. Вядзе перадачу Юры Дракахрус.
Двадцять два гады з дня Чорнобильської катастрофи – гэта дастаткова вялікий тэрмін, каб упэўнена казаць пра сталыя наступствы. У тым ліку наступствы сацыяльныя і палітычныя. Дык вось чаму, на ваш погляд, нават такая жахлівая катастрофа не спарадзіла ў Беларусі заўважальнага экалагічнага руху? Ну, урэшце рэшт, сур'ёзная палітыка пачынаецца тады, калі пад ёй ёсць грунт істотных, жыццёвых, сур'ёзных інтарэсаў. Ну, які ж інтарэс можа быць больш значным, чым біялагічнае выжыванне, якое Чарнобыль ставіць пад пагрозу? Дык вось інтарэс ёсць, а адмысловай палітычнай сілы, адмысловага палітычнага аб'яднання, якое б гэты інтарэс адстойвала, фактычна няма. Тое ж самае вось мы і зараз бачым з рэакцыі на планы пабудовы АЭС. Гэтыя планы ізноў жа закранаюць істотныя інтарэсы. Прычым паводле апытанняў, нягледзячы на інфармацыйную палітыку ўлады, большасць насельніцтва дагэтуль супраць. Але вось гэтае супраць, такое арытметычнае, сацыялагічнае, яно таксама ні ў які сур'ёзны палітычны рух не ўвасабляецца. Чаму? Юрий Воронежцев.
Это вообще-то странная картина. Казалось бы, проблема есть, и есть очень много людей, которых эта проблема волнует. Я в свое время тоже работал в одной из организаций социально-экологический совет Чернобыля, и вот я тогда изнутри видел, почему вот этого не происходило. Знаете, здесь много причин, и как всегда их можно на объективные и субъективные разделить. Основная, наверное, причина в том, что все-таки бедная страна, и 90-е годы был абсолютный провал, все, наверное, помнят. А люди устроены так, что о окружающей среде, о экологии они вспоминают только после того, как решают проблемы, ну, которые можно так обозначить, как поесть и одеться. Вот этот провал как раз и произошел в 90-е годы. А в 2000-е все это восстановить было очень трудно уже в силу, вы сами знаете чего, это бешеное давление властей на любую инициативу, которая ими не поддерживается. И недаром вот вчера первые, кто удостоился звания врагов народа из уст нашего главного политика, это как раз люди, которые выступают в той или иной степени против строительства атомной электростанции. Ну и знаете, еще вот такой субъективный фактор. Очень многие экологические движения, очень многие чернобыльские движения уехали, если так можно сказать, в чисто благотворительную зону. То есть оказалось, более цинично звучит, но, наверное, рентабельно заниматься сотрудничеством с международными организациями, которые привозят сюда гуманитарную помощь и отправляют туда, на Запад, наших детей. И очень многие организации пошли вот по этому пути, который, в принципе-то, это принесло пользу, но выпустило пар в это отверстие, так скажем.
Владимир Мацкевич, а на ваш погляд, у чем причина такого, ну, можно сказать, навык и парадоксу? Бо, например, пытанне Беларусі в Европу, пытанне демократыі, ну, яно, на першы погляд, далей ад інтарэсаў простага чалавека, чым пытанне біялагічнага выжывання ў выпадку Чарнобыля і таксама таго ж біялагічнага выжывання ў выпадку таго, калі з новай беларускай АЭС штосьці здарыцца. Але вось, як мы бачым, па найноўшай беларускай гісторыі, гэтыя першыя чыннікі, скажам, Европа, дэмакратыя, яны спараджаюць нейкія палітычныя сілы, а вось гэтыя другія, якія так здаецца, да і не толькі здаецца, ўсё ж такі бліжэй да інтарэсаў чалавека. Не, чаму?
Ведаеце, я б не надаваў такой значнасці меркаванням простых людзей і ўвогуле чалавечай асобы, як такой. Таму што людзі могуць мець пэўныя там пачуцці, пэўныя нават ідэі і так далей, але ж калі размова ідзе пра аб'яднанне чалавечае, аб'яднанне людзей, палітычнае аб'яднанне і так далей, то там трэба ўжо гаварыць тэхналагічна, а не проста разважаць пра тое, што прывабна, непрывабна, клапоціць ці не клапоціць асобнага чалавека. І ў гэтым сэнсе я глядзеў на сучасных эколагаў нашых і разумею, што сярод іх эколагаў, якія імкнуцца да грамадскай дзейнасці менавіта. Я маю на ўвазе зараз не навукоўцаў, якія там распрацоўваюць пэўныя тэхналогіі, а на тых, хто займаюцца грамадскай дзейнасцю, у тым ліку і імкнуцца змагацца супраць АЭС. І я бачу, што ў іх дастаткова інтэлекту, у іх дастаткова падрыхтоўкі, у іх нават дастаткова асобнай, ну, менавіта індывідуальнай актыўнасці. Але ж на сённяшні дзень у Беларусі няма ніякіх лабіскіх сілаў ці зацікаўленых, скажам так, суб'ектаў, як у эканоміцы, так і палітыцы. І ведаеце, такі проста пабытовы ці нават навуковы супраціў атамнай электрастанцыі сёння не мае сколь-небудзь пэўнага абгрунтавання тэарэтычнага, не ў сэнсе там забруджання асяродку, а ў сэнсе альтэрнатывы. Тое, што спасылаюцца на ветракі, там яшчэ на нейкія там іншыя альтэрнатыўныя крыніцы, усё гэта не вытрымоўвае крытыкі з эканамічнага пункту гледжання. А вось эканамічных лабістаў, якія маглі б падтрымаць гэты рух, на сённяшні дзень няма ні ў Беларусі, ні нават у Еўропе, якія маглі б, скажам так, выступіць вось тым самым фундаментам, падмуркам для палітычнага руху. Это самая галоўная, я думаю, крыніца. Ну а другая падстава, гэта ўжо тэхналагічны, гуманітарна-тэхналагічны бок. На жаль, гэта тычыцца ўжо ўсіх беларускіх рухаў, палітычных партый і так далей. Так скажам, мы не живем власным розумом и не маем на сегодняшний день моцной белорусской политтехнологичной, гуманитарно-технологичной сферы, праз якую только и могут подмацовываться, подсилковываться моцные политичные субъекты.
Андрей Денько, ну вот Владимир Мацкевич лічит, что тут причина у политичных технологиях. Але он и сам говорит, что эти политичные технологии у нас кепские паўсюль. І што тычыцца экалогіі, што тычыцца палітыкі, але вось вакол палітычных ідэяў, я паўтараю, ідэі дэмакратыі, ідэі беларускай незалежнасці, ідэі беларускай культуры, мовы, ідэі Еўропы, нейкія палітычныя сілы паўстаюць. Ну, можна тут спрачацца, кволыя, магутныя, но яны вось ёсць. А што тычыцца экалогіі, што тычыцца Чарнобыля, што тычыцца АЭС, іх няма. Чаму?
Я б сказал, что их нема попросту тому, что на их узникнение не дает дозволу отдел идеологии. Рада безпеки и комитет державной безпеки Беларуси. Не треба забываться, что Беларусь это напалдиктатура. И в ситуации напалдиктатуры узникнение такого специфичного руху, как экологичное, оно вельми ускладненное. Тут треба, как просто было нечто звыш, как это з'явилось. Я трохи не погожусь от вашей постановкой питания, господа Рудракахруст. У концы 80-х, на початку 90-х, экологичный рух был. Когда мы узгадаем, например, первые относно свободные выборы у Верховный Совет, то там демократичную коалицию и основу склали Белорусский Народный Фронт разом с Товариством Белорусской Мовы и разом с Белорусским Экологичным Союзом. Тогда была простора свободы, была простора для политической деятельности. А теперь поглядите, что здарылось у дружным. Пусть люди конкретно захотели повстать на экологичную тематику. Тут же налетели спецслужбы, тут же организаторов этого митингу притягнули до отказности и посадили. Тут же уключилась в работу эта гигантская идеологичная вертикаль. Как бы все это стлумить, знищить. У такой ситуации ясно, что только некие самые ключевые, фундаментальные каштовности гуртуют людей, так как была каштовность, например, обороны незалежности. Вот это, саправды, залежало выживание нации, что попросту могли изникнуть же, как держава. Альбо теперь это некая фундаментальная идея долучения до европейской супольности, якая так само людьми переживается, как способ уратования белорусской нации, уратования мяне, моих детей и моей супольности, как такой. Тогда, как это экологичная проблема, в Беларуси, малонаселенной краине, покуль не горыть. Так, люди не вычувают этого, как пытание выживання або невиживання. Час показав, що Чорнобиль оказався не настільки страшним, як його малявали. Ну і люди супокоїлися на гэтым.
Зараз я пропоную перейти до проблеми ось літерально учорашнього дня. Я маю на увазі традиційний чорнобильський шлях, який пройшов 26 красавіка у Мінську, ну і в інших городах Білорусі так само проходили подобні акції. Так ось, яка ваша оцінка ходи учорашньої акції? І як гэта акція вписується на агул у ланцуг, у цикль опозиційних акцій гэтага году, зими, вясни, починаючи від студзеня, від виступів предпримальників до Чорнобильського шляху? У чим особливості гэтага ланцугу і які його винік? Владимир.
Заўсёды апошнімі гадамі Чарнобыльскі шлях быў лагічным завяршэннем палітычнай вясны, гарачай палітычнай вясны, ці неяк так можна сказаць. І заўсёды гэта была такая апошняя буйная акцыя перад міжсезоннем. І па ёй звычайна палітолагі, аналітыкі, нават і рэжымныя, напэўна, ідэолагі меркавалі пра тое, наколькі сёння у гэтыя часы моцны супраціў ці небяспечная нейкая палітычная сітуацыя. Ну і зараз мы бачым невялікую колькасць людзей, якія выйшлі на Чарнобыльскі шлях. І у гэтым сэнсі, ну, такая дыагнастычная функція Чарнобыльскага шляху, якая падсумоўвае вынікі палітычнай вясны, палітычнага сезону, яна, як заўсёды, адбываецца. Іншая справа, што гэта за дыагназ і пра што мы зараз можам гаварыць, калі там ад 2 до 3 тысячаў па аптымістычных падліках было людзей на Чарнобыльскім шляху. Ну, і тут гэта адна справа, і другая справа, гэта рэакцыя ўладаў і паводзіны сілавых структураў на гэтым мерапрыемстве, асабліва ў спалучэнні і параўнанні з тымі жорсткімі дзеяннямі, якія былі і ў дружным, пра што ўзгадваў Андрэй, і пра прысуд на працэсе 14, і над тым, што нібыта скончылася ці скончылася, нібыта пачаўшаяся вось гэтая нейкая лібералізацыя, калі пачалі адпускаць палітвязню. На мой погляд, гэта ўсё сведчыць пра тое, што рэжым кіруе, так, ну, не ўпрамую кіруе, я тут не хачу казаць, што гэта нейкія там загады аддаюцца і так далі. Кіруе сітуацыі, дзержыць, так бы мовіць, руку на пульсе сітуацыі. І вось гэтая мягкая акцыя «Чарнобыльскі шлях» паказвае, што існуе пэўны статус-кво паміж рэжымам, які ўсё больш і больш умацоўвае дыктатуру, і грамадскім супрацівам гэтаму. Гэтае статус-кво ўжо пэўным чынам усталявалася, і патрэбны нейкія неардынарныя хады, каб зварухнуць гэтую сітуацыю з ось гэтага мёртвага пункту.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску «Чарнобыльскі шлях. Мінулая сучаснасць і будучыня».
Андрэй, вось Владзімір намаляваў такую тэндэнцыю, якая сапраўды сведчыла пра тое, што 26 красавіка у Мінску павінны былі адбыцца такія вельмі брутальныя, вельмі жорсткія падзеі. Ён казаў і пра працэс над удзельнікамі акцыі ў дружным, і над працэс 14, і жорсткае збіццё 25 сакавіка. Вось здавалось, 26 красавіка будзе працягам. А вось не стала. Чаму?
Гэта не было якраз такі сюрпрызам. Кожны год амаль тое самае адбываецца, што ўлады кідаюць усе сілы фізічныя, рэпрэсіўныя, каб на тое, каб стлуміць акцыю 25 сакавіка, але 26 красавіка яны дазваляюць дзейнічаць, што дае магчымасць выказаць меркаванне, што яны лічаць нацыянальны пратэст больш небяспечным для сябе, чым сацыяльны пратэст. Мне больш цікава было тое, што адбывалася вакол маніфестацыі, па праўдзе, а не тое, што было на самой маніфестацыі. Мы назіралі незвычайныя прэвентыўныя меры, каб запабегчы распаўсюджанню інфармацыі пра маніфестацыю. Калі дакладная была інфармацыя, якую надрукавала наша Ніва, то ў гэтым годзе ўладам удалося сканфіскаваць усе, абсалютна ўсе улёткі, налепкі, якія былі падрыхтаваныя да маніфестацыі, і ў сталіцы, ў іншых гарадах зусім не было інфармацыйнага матэрыяла пра маніфестацыю. Другая рэч, што ў часе маніфестацыі, якая была заведама, нешматлікая, не было ніякіх матываў, якія пабуджалі сёлета людзей выходзіць на вуліцы. Улады заглушылі некаторыя вялікія апазіцыйныя, каля апазіцыйныя інтэрнэт-сайты. Это была демонстрация, так само, что вот мы вот даем вам денежать, але вот знаете, что мы вам даем вам денежать, але наша вся ваша деятельность может быть спынена. Нарешті эту демонстрацию, не шматликую скированную бок площади Бангалор, ей не разгоняли, не чапали, как это уже не первый раз. Влада вельми хоче, каб оппозиция перейшла от реальной борьбы за владу, якая назиралася у Беларуси апошнія там 15 годов, каб она перейшла просто до имитации плюрализму думок и шматпартийности. Влада хоче нарешті отримать такую безопасную керованную оппозицию. Вот у России, например, Путину удалось заработать оппозицию керованной. Она ни на что не претендует, она занимает свою нишу, там выступая по телевизору в отведенный за себе час, критикует особных министров, але не чапая подстава влады и ее керовника. Вот я бачу тым усім, што дзеецца ў Беларусі, таксама жаданне ўлада збудаваць такую мадэль, якая дзейнічала доўгі час, 10-годзе ў краінах савецкага блоку, у васалах Савецкага Саюза, у Польшчы, у Германіі. Там існавалі пэўныя апазіцыйныя партыі ці апазіцыйныя асяродкі. Але на тых умовах, што яны першыя не прэтэндавалі на ўладу, і другое, яны не аспрэчвалі падставу палітычнага рэжыму. Уся гэтая канструкцыя, якая была выбудаваная вакол Чарнобыльскага шляху, мы дазваляем дэманстрацыю, але мы не дазваляем рабіць ніякай прапаганды, мы не дазваляем да яе рыхтавацца, і мы показываем, что мы будем жестко обмежевывать любые спробы вывести эту демонстрацию непожаданных сценар, яны были. Что цікаво, коли летась подчас европейского маршу, великие группы молоди, сотни людей, спробовали порушить официальный сценар, провоковали улады, шли некими иншими маршрутами, теперь этого не отбывалось. Это означает, что уладам сапраўды удалось надломить памкненні гэтых моладзевых груповак. Не ведаю, што тут было галоўным сігналам для іх, ці то папросту нейкая маральная стома, ці то жорсткасць прысудаў, вынесеных Парсюкевічу, Кіму і іншым. Але факт, што гэтым разам гэтая моладзь не дзейнічала, не праявіла сябе.
Я считаю, што вчарашні Чернобыльскі шлях – это успех пропагандистской ідеалагічнай работы властей. Установка дана чётка, што при столь мудрым правленні, которое у нас имеет место в стране, никаких проблем не может быть, даже стихийных бедствий. Тем более проблемы, которые вызваны каким-то событием, которое произошло 22 года назад. Ну, то есть здесь калька с СССР. Помните, в СССР не было ни инвалидов, ни многих больных там и так далее. И это сработало четко. Что-то противопоставить можно было.